akordiorik lortu ezean uztailaren 12an hasiko da 8 abokaturen aurkako epaiketa. Akordiorik ez badago uztailaren 12tik aurrera 8 abokatu epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean. Arantza Zulu eta Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saio Agirrarauko, Nerea Redondo Otamendi eta Juan Maria Jauregi. Orotara 77 urteko espetxe zigorrak eskatu dituzte haien kontra etako kide izatea leporatuta. 2010ko apirilan izandako polizia operazio batean du jatorria 13-13 auziak. Testu ingurua azaldu du Aiert Larralde abokatuak.
Prentxorroko gertatu zen 2010ko apirilaren 14ean, izan ziren atxilotuak 14 pertsona horietatikan 3 abokatuak ziren, eta bi abokatu despatxotan sartu zen Guardia Zibila. Atxilotuak izan ziren 10 pertsona hauek, 5 egunez pasazuten inkomunikazioa Guardia Zibilen egoitzetan.
Aier Larralde eta Jone Goirizelaia abokatuek azaldu dutenez, prozedura poliziala kutsatuta dago. Besteak beste legezkanpoko entzunketak egin zizkietelako atxilotuei, tortura evidentziak daudelako eta auzipetuetako batzuk bi aldiz epaitu nahi dituztelako delitu berarengatik. Hori dela eta prozesuan izandako jardunbideak baliogabetzeko eskatu dute.
Datorren uztailetik aurrera epaituko dituzten 8 pertsonetatik 4 dagoeneko izan diraia kondenatuak. Euskal preso politikoei lotutako laguntza edo boz babes jarduerekin zerikusia zutelakoan. Bai? 4 pertsona horietatik 3 aurreko herrirako epaiketan kondenatuak izan ziren. Eta orain berriro epaitu nahi dituzte froga berdinekin, dokumentu berdinekin eta txosten berdinekin.
Orain dela 11 urte operazioan zigorra bete ondoren berriro proba berdinak atera dituztela adierazi dute Larraldek eta Goirizelaiak. Horretaz gain adierazi dute CNI Espainiako zerbitzu sekretuek legezkanpoko entzunketak egin zizkietela auzipetuei gutxienez 2008tik aurrera.
Salatu behar dugun leheneko puntua edo ikusten dugun leheneko puntua epeketari begira da badaudela prozedura honetan CNI-ren legezkanpoko entzuketak. Prozeduran egiaztatu daitekeenez, gutxienez 2008 urtetik aurrera abokatuen telefonoak CNI-ren eskutan zeuden. Bai, deiak, baita SMS-ak ere. Abokatuak eskatu genitun CNI-ren komunikazioen eskuartzeko espedienteak desklasifikatzea eta gobernuak auzitegi gorenaren 2 auto baino ez zizkiguten erakutsi. Hau da, entzutegi gorenak baimentzen duen autoa erakutsi zizkiguten tatxoiez beteta, baino ez dakigu benetan zer dagoen jatorrian eta zer dagoen ondoren eta zer dago paper hoietan. Hau da, autoen bitartez desklasifikatu edo autoen bitartez CNI-k parte hartu izan alduen paperak ez dakigu zeintzuk diran.
Azaldu dutenez, jardun hori ez dator bat prozedura kriminalaren legearekin. Horretaz gain legezkanpoko polizia operazioa izan zela ere salatu dute.
Bigarren kontua. Prozeduraren jatorria legezkanpoko polizi operazio bat. David Plaren atxiroketarekin. Prozeduraren jatorria, ikerketaren jatorria, Guardia Zibilaren ikerketaren jatorria, badator David Plari ustez egiten dioten jarraipen batekin lotuta. 2008ko maiatzaren 17an ustez David Pla ikusten dute etako buruzagi batzuekin bilduta. Gauza da ondoren konprobatu ahal izan zala David Pla egun horretan bere bikotea bisitatzen ari zala. Eta ezinezkoa zala zita horretan egotea. Berez David Pla aske geratu zen. Baina hortik ondorioztatzen da prozedura guztia. Dioten bezala legezkanpoko polizia operazio bat.
Gogora ekarri dute gainera abokatuen Bilboko eta Hernaniko bulegoak miatu zituela Guardia Zibilak.
Hernaniko eta Bilboko abokatu bulegoetan egindako sarrerak eta egindako sarrera eta registroaktetatik ondorioztatu daiteke irregulartasuna daudela. Sekretu profesionala nabarmen urratu zen, espediente judizialak, posta konfidentziala, bezero eta presoen arteko konfidentziak denak eraman zituen Guardia Zibilak, eta hau formalki salatu izan zen, eta salaketa formala eta keja formala ezarrita dago bai Bilboko erregistroengatik eta bai Donostiko erregistroengatik.
Tortura ere aipatu dute Larraldek eta Goirizelaiak. Operazioaren egunean Guardia Zibilek akeri bat utzi baitzuten atxilotuetako baten etxean, bertan atxilotu bakoitzari eman beharreko tratua zehaztuta zegoelarik.
10 pertsona hauek atxilotu dituztenean, atxilotuetako baten etxean, uste dugu Guardia Zibilak nahi gabe Guardia Zibilaren dokumentu operatibo eta organiko bat agertzen da. Bai? Dokumento horretan ikustezan Guardia Zibilak nola antolatzen bere burua atxiloketetarako eta galdeketetarako. Eta ze galdeketa ekipok antolatzen zituzten atxilotu bakoitzarentzako. Agertzen zan atxilotu bakoitzari eman behar zitzaion tratoa. Esate zan abokatuai trato excelente. Tratu bikaina eraman. Gainentzako atxilotuei imputazio judizialak berresteko manifestazio bat lortzeko tratua eman diezaiozue. CNI-ren parte hartzea ere zehazten da operazioan. Ondoren, atxilotutako batzuk torturak salatu zituzten, torturaben salaketa berrestuta dago mediku forentxeen txostenetan, eta Pako Etxeberriak berak Eusko Jaurlaritzarekin egindako txostenean.
Defentsak berretsi nahi du polizia gune ilunak egon direla. Horrela adierazi dute.
Uztailaren 12an hasiko da epaiketa, eta gu berretsi nahi dugu, eta hala, saiatuko gea epaiketan adierazten, polizi gune ilunak egon direla, legezkontasun eremu zalantzagarriak egon badirela, kontrol judizial eza egon dela, eta beraz, jatorritik nulitatea, beraz, nulitatez jota datorrela prozedimendua hasieratik. Eskerrik asko.